دمت أميركايو راديو دمت أميركا مشش مت مشت مشت بعصرت الشعات إسران حمشن متر باند كمون بنايل سات على فيسبوك ون بقطعة خمسة أربعة حساب أربعة هم فرعان ويك أخاب عصرت حساب عصرت هم فرعان يمحل ألف ده حندم سنكورا سمعتنا لومي حاموس سلستة قنبوت قلتشحن عصر شمونتن ويك عصر تحاموشي ميازيخ لتشحن عصر تنعمة مراتيو زينا قدمنا نسانت برسز ملكات أبتابك سعبيو سرع مدبنا خامن إسياتيو حادي حيلي إلتريك زمهازة من إسي حيزنا لكم لنا نقول لهم سنختم سيز عدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدمنا كاب تولد ولد جابريل
سلام كمي تنسيو حدش منيستر قدات وطا يونايتد سيس مايك بابيو ديبلوماسياوي زمدنا يونايتد سيس نمحيالن بتعيو نابسرع سرحو نمملاسن قلب مئتاو تمالي سرحو جميل لون President Trump ون نابتي بتعيو قدات وطا نفلما قزيه بمخاد نبامبيو حيال دقافو قليس اللون من افوركي نتصبصاب مايك بوري بخمس سعب حيزاتو لا
حدش منيستر قدات وطاعي يونايتد ستيس تمالي أبي صحفتهم أبدو تحلقوان بقى ما أتزوق وطورو سرحت نهاتة بيت عيو دموقع قباب لاغي رملوم ندبلوماسي يونايتد ستيس نمت نخارون قال بمقتاو وان قال مسكرناتي كمزبالكو أبي صحفتي زحلفو قزي ووحد كوينو ندبلوماسي أو ركبات نمت نخار أبزوري عالم كزوري خبلو انتزاريبوم
The United States diplomatic corps needs to be in every corner, every stretch of the world.
Diplomasawi akalat United States ab kullu kurna alam yedilleyo. Ab kindita hager koinu talu khotat zifitsim ab kullu bota yedilley. Nazi am mu'wat nimihaggaz gha'a bitihtinna nazi halafinnat wasidar lakhu.
منيستر قدات وطاعي بومبيو نسرعتني هاد بيت عيوهم مفلا ما يمدر الدحر مقبارهم مسعتهم سئلة سائلهم اللو كيلا بوليس وطاعي زخونو نيل غاردنر بومبيو ندبلوماسي يونايتد ستيس نمت انخار كحق زيهم يبلوم نتم حدش منيستر قدات وطاعي زلو محيال دقف نمقلاص ابتي بيت عيوز ترخبو بريزيدنت ترامبون كمزيلوم
سكرتاري بومبيو congratulations again I have no doubt that you
منيستر قدات وطاعي بومبيو እንደገና እንኳን አሐጎሰካ ለአሜሪካ አባይ ከመትገብራ ጥርጥር የብለን ከመቀንዲ ዲፕሎማት ዘሃገር ለአሜሪካ ከተሐብና ኢኻ
ፓምፖዮ ቃል መሐላ ድህረ መፍጻሞም አወሽመት ኮሪያን ዘሎ ሁነታት ንምቅያር አብ ታሪክ ሕጂ አጋጣምሎ ድህረ መባል ናይ ዘሐለፈ ጌጋ ከይድገሙ ናጠንቀቀማለው ህዝብ አሜሪካ ሐደራሂቡና ይኸብሉን ተዛሪቦም ትራምፕ ምስ ፓምፖዮ ዘሎዎም ሙቅ ርክብነቶም ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃይ ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝያዳ ጠቃሚ ምዃኑ ክኢላታት ይዛረቡ
ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዕለት ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ጋዜጠኛታት ኣብ መላ ዓለም ስራሖም ኣብ ስርሕሉ ማእሰርቲ ምፍርራሕን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሞት የጋጥሞም ኣሎ ንናፅነት ፕረስ ኣዝየን ፀቐቲየን ዝበሃላ ሃገራት ተመሳሳለ እኳ እንተኾና እተን ፈተውቲ ፕረስ የን ዝበሃላ እውን ኣንጻር ሚድያ ሓደስቲ ፀላእቲ ኮይነን ኣለዋ ተሓለቕቲ ፕረስ ናፅነት ፕረስ ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ ብቐጻሊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ይገልፁ ማሊክ ሞቃር ኣሕመድ ዘዳለወ ፀብጻብ ነዚ እውን ምን ያፈርቂ
ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካቡል ንዝተፈፀመ ነታጉ ንምፅብጻብ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝተጓየሉ እዋን ሓደ ኣባል ሚድያ መሲሉ ግን ኣጥፊእኻ መጥፊኢ ኣብ ነፍሱ ንዝተፃወደ ብምንታጉ ትሽዓተ ጋዜጠኛታት ቀቲሉ እዩ እዚ ጋዜጠኛታት ኣብ ዞባታት ጎንፂ ንዘጋጥሞም ሓደጋ ዘርኢ እዩ ኩናት ዘለዎን ሃገራት ንጋዜጠኛታትን ሚድያን ግን ሓደገኛታት እየን ግን ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሎሚ ንነፃነት ፕረስ ዘስግእ ዘሎ ብመሰረት ዓመታዊ ፀብጻብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረስ ዘስግኡ ውልቀ መልእኽቲ ዝኾኑ ስርዓታት ጥራይ ኣይኮኑን ንኣብነት ብመሰረት ዝርዝር ፀብጻብቲ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መበል 45 ወሪዳ ኣላ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፖርተራት ፀላእቲ ህዝቢ እናበሉ ዝፅውዑ ብቐጻሊ ንሚድያ ዝፃረሩ እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ጋዜጠኛ ዝፍፀም ማእሰርትን ህውከትን ካብ ናይ ዓሚ ወሲኽሎ ክብላ ሓንቲ ካብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊፀን
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the presidency.
አሙንጎትነ ይቃላት ህውከት ቶም ፕሬዚደንትን ዝፍጸሙ አካላው ህውከትን ዘሎ ዝምድና ንርእለና ከምኡውን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣንጻር ነፃነት ፕረስ ንዘለዉ መደረታት ዘለዎ ፅልዋውን ንርኢ ኣለና ትብል ዋይት ሃውስ ግን እቶም ፕረዚደንት ኮነ ምምሕዳሮም ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝያዳ ንሚድያ ክፉታት እዮም እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘስሕቕ እዩ ይብል ካልኦት ሃገራት ከዓ ከም ቱርኪ ቻይና ግብፂ ዝበላ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝየን ዝኸፍኣ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ኮይነን ኣለዋ ኤውሮጳ ነፃነት ፕረስ ዝኽበረሉ ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ ኣሎ ግን ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለውን ኢሉ ኣሎ ህንድን ፓኪስታንን ነፃነት ፕረስ ዘይኽበረለን ሃገራት እየን ኢሉ ኣሎ ፀብጻብ ደቡብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብመሰረት ፀብጻብ ፍሪዶም ሃውስ ነፃነት ፕረስ ዓለም ምንቁልቋሉን 13,000ታዊ ህዝቢ ዓለም ጥራይ ብሓቂ ነፃ ፕረስ ከም ዘስተማቐርን ምግላፁ ይዝከር
ብዝተኣሳሰር ዜና ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጋዜጠኝነት ኣፀጋሚ ከባቢ እዩ ኢሉ ኣብ እንግሊዝ ዝመደበሩን ሓሳብካ ብናፃ ምግላፅ ዝሕለቕን ኣርቲክል 19 ዝተባሃለ ትካል ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ዝዕፍን ሕጋ ክሳብ ዘየመሓየሽት ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሓት ጥራይ ነፃ ክገብራ ኣይክእልን ኢሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ትካል ሲፒጄ ብወገኑ ንናፅነት ሓበሬታ ዝሕልቕ ኣርቲክል 19 ብፍላይ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወረደ መጥቃዕቲ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና ኢትዮጵያውያን ከይደንጎዩ ዘተኣሳስሮም ሰንሰለት ምእራምን ምትዕርራይን ይግብኦም ኢሎም ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣስዒቦም ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብምልኣት ዝሓቁፍን ብብቕዓት ዝሳትፍን ኣንፈት ህንፀት ምሕንፃፅ የድሊ ኢሎም ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ንዝተኸፍተ ሓደ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸፍቱ ከለዉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ፅባሕ ኢትዮጵያ ናይ ዜጋታታ ናይ ብሄራት ከምኡ ውን ናይ ህዝባ ቤት ማእሰርቲ ክትከውን የብላን ኢሎም
ያ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ያቆረቆዘ ያቀጨጨ መንግስት ስለሆነ ልንከተላ
እዚ ንኢትዮጵያውያንን ንኢትዮጵያውነትን ዘቆርቆዘ ዘማህመነ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክንክተሎ ኣይግባእን ናይ ፅባሕ ኢትዮጵያ ሓድነታ ክደልዮ ዘለዋ ካብ ዝተማእከለ ስርዓት ዘይኮነስ ብዙሕነት ከም ፀጋ ቆፂርካ ምኽባር ካብ ዝብል ፍፁም እምነት ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሳልሳይን ካብኡ ዝኸፍአን ድማ ኢሎም ርእሰ ሃገር ሙላቱ ተሾመ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሃገር ኮይና እናሃለወት ሓደ ሕቡር ህዝቢ ምዃን ስለ ዝኣበየና ኢሎም
ሶስተኛውና ከነዛ ይከፋው ደሞ ኢትዮጵያ እንዳሃገር ሆና ሳለ
ሳልሳይን ካብኡ ዝኸፍአን ድማ ኢትዮጵያ ሃገር ኮይና እናሃለወት ሓደ ሕቡር ህዝቢ ምዃን ዝሰኣና ሓደ ኢትዮጵያውነት ምህናፅ ዘይንኽእል ማይን ዘይትን ጥረን ብሱልን ዱባን ሓምሓምን ኮይና እንተቐፂልና ምዃኑ ተረዲእና ዘይደንጎየ ናይ ትንሳኤና ሰንሰለት ክንእርምን ክነተዓራርይን ኣለና ኢሎም ዶክተር ሙላቱ ተሸመ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓንቲ ካብ ኣለይቲ ሕሙማቱ ኣብ ሶማልያ ብዕጡቓት ከም ዝተጫወየት ኣፍሊጡ ኣብ ማእከል ሞቃዲሾ ዝርከብ ቀፅሩ ብዕጡቓት ከም ዝተወረረ ዝገለፀ ኣይሲኣርሲ ጀርመናዊት ነርስ ሶንያ ኒንቲየት ከም ዝተጫወየት ኣፍሊጡ ኣሎ ሓይልታት ፀጥታ ዳሓር ነቲ ቦታ እንተተቆፃፀርዎ እኳ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣይሰማዕናን ይብሉ ነባርቲ ተኸባቢ ፓርላማ ጫድ ንፕሬዚደንት እድሪስ ደቢ ክልተ ተወሳኺ ናይ ስልጣን ዘመን ዝህብ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ኣውፅኡ እድሪስ ደቢ ካብ 1990 ጀሚሩ ንጫድ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ እዩ ኣብ ብሩንዲ ድማ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ንተወሳኺ 16 ዓመታት ክመርሕ ዘኽእል ድምፂ ኣብ ግንቦት 17 ክወሃበ እዩ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ቅድሚ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘመኑ እንተብቅዐ እውን ካብ ስልጣን ምውራድ ኣብዩ ይርከብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ሰለስተ ኣሜሪካውያን እስራት ክትፈትሕ ከም እትኽእል ሰበስልጣን ዩናይትድ ስተትስ ኣፍሊጦም ኣባል ጋንታ ሕጊ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ሩዲ ጁልያኒ ንፋክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩንግ ኡን ነቶም እስራት ንምፍታሕ መሳጢ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ኢሉ ትራምፕን ኪም ኡንን ገጽ ንገጽ ክራኽቡ ተሰማሚዖም እዮም መዓልቲ ግን ኣይቆፀሩን ኢራን ብዛዕባ እቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ውዕል ኒክሌር ዳግም ከም ዘይትላዘብ ኣፍሊጣ ካብ ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ንምፅናሕ ወይ ንምውፃእ ዝውስነሉ ድረት ግዜ መዓልትታት ኣብ ተርፈሉ ግዜ እዩ ፀጥታና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ብፅቡቅ ድልየት ዝፈረምናዮ ስምምዕ ዳግም ኣይክንዛረብን ኢና ኢሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ መወዳእታ ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ሩስያ ካብ ናይ ሶርያ መደበራ ብግስ ምስ በለት ተሓምሽሻ። እታ ኤስዩ 30 ዝዓይነታ ነፋሪት ሩስያ ኣብ ማእከላይ ባሕርያ ወዲቓ ጠንቂ ጭሩ ኣብ መተርኣ ኣትያ ክኸውን ይኽእል ይብል ሚድያ ሩስያ። ሓይታት ሩስያ ንድጋፍ ፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድ ካብ 2015 ጀሚሮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጋዜጠኝነት ኣፀጋሚ ከባቢ ኢሉ ኣብ እንግሊዝ ዝመደብሩን ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ዝሕለቕን ኣርቲክል 19 ዝተባህለ ትካል። ብካልእ ዜና ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ዝዕፍን ሕጋ ክሳብ ዘየመሓየሸት ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍታሕ ኣጥራይ ነፃ ክገብራ ኣይኽእልን እዩ ኢሉ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ሲፒጄ ገልሙ ዳዊት ካብ ናይሮቢ፣ ፅዮን ግርማ ድማ ካብ ዝሰርሕዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ንነፃነት ሓበሬታ ዝሕለቕ ኣርቲክል 19 ብፍላይ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወረደ መጥቃዕቲ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ። ሎማዓንቲ ተኸቢሩ ዝወዓለ ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኬንያ ኣብ ዘዳለዎ ፕሮግራም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣቦወንበር ቦርድ ኣርቲክል 19 ሚስተር ጆን ጋሺ ከምዚ ኢሎም
ሶማልያ in the world ranking continues to be the most dangerous place.
ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ሶማልያ ንጋዜጠኛታት ኣዝያ ሓደገኛ ኮይና ቀፂላ ኣላ። ኤርትራ እውን ብዓብኡ ዕፅውት ኣላ። ሕማቕ ፀብጻብ ዘለዋ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባ ፍጹም ሕማቕ ኣታሓሕዛ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን እውን ኣለዋ። ኣብ ብሩንድን ሩዋንዳን እውን ናፅነት ፕረስ ሕማቕ እዩ።
እዋኖም እናሓለዉ መጥቃዕትታት ዝፍፀሙላ ኬንያ፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን እውን ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ነፃነት ፕረስ ከይኽበር ዝዕንቅፉ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት እዮም ኢሉ። ኣብ ሃገሩ መሰል ጋዜጠኛታት ንክኽበር ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።
ጋዜጠኞች ለዲሞክራሲ መታገል ኣለባቸው። ለራሳቸው መብት ብቻ መታገል ኣይገ
ጋዜጠኛታት ዲሞክራሲ ንክመፅእ ክፅዕሩ ኣለዎም። ናይ ባዕሎም ናፅነት ጥራሕ ክህልቑ የብሎምን። ናታቶም መሰል ኣካል ናይቲ ፍታሕ እዩ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ስለ ዘየለ ንጠቕላላ ዴሞክራሲ ክቃለስ ኣለዎ። ድሕሪኡ እቲ ሙያ ክረጋገጽ ይኽእል እዩ።
ብዚ ተኣሳሰረ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ብናይ እንግሊዝ ኣህፅሮተ ቃል ሲፒጄ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዙርያ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ን16 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ግብፅን ኤርትራን ቀጺላ ብሳልሳይ ደረጃ ኣቐሚጥዋ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩሎም 16 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ብምፍትሖም ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ነጻ ኮይኖም ኣለዉ። ንምዃኑ ናይዞም ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍታሕ ኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ዓፈንቲ ፕረስ የውፅኣ ድዩ ዝብል ዝተሓተታ ኣብ ሲፒጄ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተላ ኣንጀላ ኩዌንታል ኣየውፅኣን እዩ ክብላ ምስ ምኽንያቱ ከምዚ ይብላ።
ብርግጽ ንጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ንምፍታሕ ከም ጽቡቕ ስጉምቲ ኢና ንርዮ። ነጻነት መራኸቢ ብዙሓን ግና ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምፍታሕን ጥራሕ ዝረጋገጽ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘተሓሳስበና ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ዝተነብረ ዓፋን ሕጊ እዩ። ንመንግስቲ ነቕርቦ ጻውዒት ንጋዜጠኛታት ንምእሳር ዝጥቀመሉ ሕጊ ከመሓይሾን እዚ ዕድል እዚ ምቹ ኩነታት ንምፍጣር ክጥቀመሉን እዩ።
ቅድሚ 9 ዓመታት ዝጸደቐ ሕጊ ጸረ ሽበራ ክልወጥ ኣለዎ ኢለን ኩዌንታል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው ዝወፀ ሕጊ እዩ ይብል። ብዓንቀጻት ናይዚ ሕጊ ጋዜጠኛታት፣ ጸሓፍትን ናይ ፖለቲካ ተናሓናሕትን ክእሰሩ ምጽንሖም ይጠቕሳ ኩዌንታል። ሕጊ ካብ ምምሕያሽ ብተወሳኺ ይብላ። ብምውሳኽ
ቢዮንድ ዘ ሌጅስሌሽን ዋን ኦልሶ ሃዝ ቱ ቢ ኮንሰርንድ ኣባውት ዘ ላክ ኦፍ
ሕጊ ካብ ምምሕያሽ ብተወሳኺ ንዓና ዘተሓሳስበና ምጥፋእ ነፃን ገለልተኛን ሚድያ እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ብዙሓን ተዓፂኦም ወይ ሕትመታቶም ተቋሪፁሎም። ዛጊድ እውን ኣይተኸፍቱን። ተደጋጋሚ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ይርአ እዩ።
1997 ዓ ም ኣብ ዝወፀ ናይ ገበን ሕጊ ዝሰፈሩ ዓንቀጻት ጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ዘሸቕሩር ሕግን ንነፃነት ፕረስ ዝኽልክሉን እዮም ይብላ ኩንታል። ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን መራኸቢ ብዙሓንን ጥራሕ ከይኮነስ ህዝቢ እውን ናይ ምዝራብ ነፃነት ክረክብን ሰብኣዊ መሰላቱ ክኽበርን ኣለዎ ኢለን። ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ድሌታትን ስምዒታትን ኣየንፀባርቕን ኢለን ኣለዋ። ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተብሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ትካል ብኣተሓሕዛ ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ገይሩ ሰሪዕዋ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዶት ኢትዮጵያ ብዝተባህለ ትካል ዝተዳለወ ውድድር ምህዞ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ብርክት ዝበሉ ተወዳደር ተቐሪቦም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክተባብዑ ተፈልዮም እዮም። ብመሰረት እዚ ንሳልሳይን ካልኣይን ዘውፁ መሃስቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ኣቕሪብና መንባርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ቀዳማይ ተዓዋቲ ምህዞ ሒዝናልኩም ኣለና። ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ 5ይ ዓመት ተማሃራ እዩ። ተማሃራይ ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ስሙይ ገብሪ ሃንስ ሃይለ ይበሃል። ዝመፃ ኩሉ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኤምኣይቲ ካምፓስ እየ።
እሺ ገብሪ ሃንስ፣ ቀዳማይ ተዓዋታይ ካንቋዕ ደስ ዝብለካ ነበልኩ። እንታይ ካ ሰሪሕካ ዘለካ?
ዝሰርሐ ዘለኹ ጂኤችቲ ዩኒፎር ባዮጀነሬተር ዝበሃል ጂኤችቲ ዩኒፎር ባዮሎጂካል ጀነሬተር ማለት እዩ። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ተጠቂሙ ኤሌክትሪክሲቲ ጀነሬት ምግባር ካብ ምንታይ ካብ ዌስት ማለት እዩ። ዌስት ተጠቂማስ ኤሌክትሪክሲቲ ጀነሬት ትገብር ኣቕሓ ዲዛይን ገይረ ዘለኹ ማለት እዩ።
እንታይ ምንቀል ኢኻ ነዚ ክሰርሕ ዘለዓለካ ነገርታ እዩ?
ጂኢቲ ዩኒፎር ባዮ ጀነሬተር ዘልክላ ከለ ትንትነ ብላ ክሪኣ ዘለኹ ገብሪ ሃንስ ሃይለ እያ ትብል። ታ ጂ ማለት ገብሪ ሃንስ፣ ታ ኤች ማለት ከዓኒ ሃይለ ማለት እዩ። 24 ማለት ከዓኒ ያውን ተምሃራይ ናይ ገጠር እየ። 11 ተምሃርኩና ኣለኹ ዕለት 24 2004 ኢትዮጵያን ካላንደር ማለት እዩ። ከፅንዕ ኢለስ ናብ ንዓ ኸምስያስ ካብኡ ድቃስ ሰሊባትኒ ማለት እዩ። ካብኡ ዛላምባ ደፊ እያ ንድፋትረ ገለገለገለ ቀፂላት ማለት እዩ። እዚ ንኣኣ ሪመምበር ንምግባር እዩ 24 ክልተ ኣለኹ። ሕዚ ብኮድ እያ 24 ተንቁፅሮ ኣጋላቢጠ 2004 ዕለት 24 ራብዓይ ወርሒ ምዃና ኣነ ንምፍላጥ ንምዝካር ኢለየኹም ኢለ እያ ማለት እዩ።
ፅቡቅ መንቀሊ ተኣሽሙ ድሕር ዚ ምስ ኣጋጠመካ ድቃት ይረኸብካን ማለት እዩ። ንዛ ጥቅም እዚኣ ንምፍታሕ ካብ ምንታይ ተወጣጡ እዮም ብምስርሕካ ዘለኹ?
ወ ሕጂ ያውን ማተርያል ሎካል እዩ። ሎካል ማተርያል ተጠቂሞ ዘለኹ ግን ሞዲፋይድ ጌርካ ስታንዳርድ ሓለወ ጌርካ እዩ ክናፍቲ ማርኬቲንግ ዝቕርበሉ ሚኒስ ማሕችል ዘለኹ ማለት እዩ። ያውን ዋና ነገሩ ድማ እዚያት ነገር ክሰርሕ ሶርስ ዝኾነኒ ሓደ እንታይ እዩ፣ ተምሃራይ ኮይነ ክኣት ኣለኹ ባክግራውንድ ኒአትኒ ብዙሓት ሞቲቬት ዝገብሩኒ መምሃራም ኩሉ እኒአው እንታይ እዩ ምዞም ቀጥታ ምስኣትኩ ዝግዲ ያውን ዝኾነ ኢፌክት ኩሉ ነርኒ እዮም ናይ ገፀይ ካብኡ ዝኾነ ሪሰርች ንጅምር ምስ ዝመምህር ኮይና ሞ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ሪሰርች ንሱ ሰርች ክገብር ተለኹ ብዙሕ መፅሓፍ ዳውነት ትገብር ተለካ መውፅ ኢለይታ ኣይድያ ካብኡ ብኡ ገይር ከዓን ያውንቲ ሪሰርች ብናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ምስቶም መምሃራን ኮኦርዲኔት ኮይና ስለ ዝሰርሑ ነበርኩ እሱ ወዲእና ካብኡ ድማ ናፍቲ ካልኣይ ከረንት በጀት ክምደና በጀት ንፅበ ካብኡ ንምንታይ እዚ ኣይድያ ኒኣ ትንክፈነለ ካብኡ እዚኣ ክሰርሐለኒ ኢለ 2007 ኣይዲኡ ማለት ፕሮፖዛል እቲ ኖት ብዛዕባኡ ዘለዎ መብዛሕትኡ እቲ ዋና ሳይነሱ ኣሎ ኢለ ወይ ድማ ሶርስ ክኮን ዝኽእል ምስቲ ናይ ባዮጋዝ ከመይ ከም ዝዳሎ እና ማይክሮባል ፊልድ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኒአ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ፎከስ ገይረ ኣኒበ ያውን እቲ ዲዛይኑ ምናምን ምናምን ከመይ ምናምን ከም ዘለኹለይ ካብኡታት ኢንፎርሜሽን ረኸበ 2007 ብኣይድያ ደረጃ ድሓና ፅቡቅ ከይደ ማለት እዩ። ካብኡ ሓደሓደ ሞቲቬት ዝገብሩ እኒኦ ከም ናይ ብራይት ኣይድያ ኮምፒቲሽን ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝውሃብ ኢንተርፕርነርሽፕ ምናምን ዝብል ካብኡ ድሓርሱ ምሰበልኩ ንምንታይ ከ ናብዚ ኣትድኒ ናብዚ ውድድር ክኣቱ ኢለክለይ ኣዳልየ ማለት እዩ። ካብኡ ድሓር ፕሮቶታይፕ ናብ ምስራሕእተ ማለት ብ2008 እዚ ፕሮቶታይፕ ጅምሮ መጀመርያ ሕዚ ክጅምሮ ተለኹ ብግራውንድ ገይረ እሱ ኢሉ ቆም እዩ ጌርካ የ ሞክረ ግን ኣውኒ ማለት እዩ ፀኒሕ። ካብኡ ድሓር 2009 ከዓ መሱ ይጅምሮ ማለት እዩ። ካብኡ ያውን 2009 ኣብ ጉንወት ከባቢ ያውን ሪዛልት ረኪበ ፅቡቅ ማለት እዩ። ካብኡ ድሓር ግን ናስተኻኸልኩ ሸፕ ናቀይርኩ ኣብ ደረጃ በፂሕ ኣለኹ። ንቐፃሊ ኩሉ ሸፕ ቀይሩ ጥራሕቲ ሳይነስ እዩ ዘጭናቅ ነ ሕዚ ከምዚ ምቹ ጌርካ ሙፃ እዩ
ዝረእኹ ውድር ከተቅርብ ከለካ ታ መብራህቲ ብሬካ ያ እንታይ እንታይ እንትን ታባ ዘሎ ማተሪያል ካብ
ወተን ማተሪያል ሕዛው ኣዘሎ ሓደ ፕላስቲክ ንብሎ ሪኣክተር ኢለ ዝበልኮ ማለት እዩ ስሕዚ ሲምፕል እዩ ናይ ዲሞንስትሬሽን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተወሳኒ ግን ተወሳኒ ፓርት ዝበሃል ግን ኤሌክትሮድ ዝበሃልን እዩ ሳይነስ ኩለይ በ ካብኡ ውጪ ክኸይደ ኤሌክትሮድ ብስሬስ ገይረ ኮነክት ገይረ እዮም ካብኡ ድማ ናይ ባዕሉ እንትን እኒአው ከመይ ጌርካ እቲ ኤሌክትሮድ ኮነክት ገብሮ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ክሰርሕቲ ኮይኑ ዝብል ሳይነስ እኒአ እዩ ብኡ በቲ ኮንሰፕት እየ ከይደ ናይ ባዕሉ ክንደይ ዝኣክል ጥምጣም ድ ይኾን ዘለዎ ስትሬት ይኾን ዘለዎ ረጉድ ይኾን ዘለዎ ሓፂር ይኾን ዘለዎ ምናምን ዝብል ካብቲ ሳይነስ እንዳነበኩ እየ ሰሪሕ እዮም እቶም ወሰንቲ ድማ ኤሌክትሮድ ዘኮፐር ወያን ማለት እዩ ካብኡ ተ ሪኣክተር ቲፕ ድማ ነቲ ዌስት ዘእቱ ትቦክሊ ኣለዎ ያውን ሕፅር ዝበለ ዝመስል
ልክዕ ከም ጀነሬተር ተረድኦ እዮም ገለ ፈሳስብቲትካ ካብ ሪካታ መብራህቲ እንታይ እሱ
እወ እቲ ኣነ ዝተጠቀም ኩሉ ናይ መይብሒቋት እየ ተጠቂመ ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ኢንፑት ማለት ብቀሊሉ ክርከብ ይኽእል እዩ ምስሊ ማሕበረሰብ ማለት ኣነ ኩሉ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ወዲ ገጠር ስለ ዝኾንኩ እቲ ዝፈስስ ተኣሽምታ ስለ ዝፈልጦ እሱስ ብቀሊሉ ክረኽብዎ ይኽእል እዮም እሞ እቲ ማሕበረሰብ እሱ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብ ዘልዩ እምበር ብዙሓት ተኣሽሙ እኒአዎ ሕዚ እቲ ሳይነስን ዓብየ ከተሎ ብዙሓት ካልእቲ ሓደሽቲ ኢንፑታት ኩለይ ዝኣትውሉ ሚንስ ክመቸል ይኽእል እዩ ግን ሕዚ ነቲ ዓንተ ትሪእዎ ነበርኩም ብቀሊሉ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝብል እዛ ማይ ብሒቅ ኮይትና ንፅዋዓ እሳየ ተጠቂመ ዘለኹ
ማይ ብሒቅ ከምኡታ ዝሓሸት ዝቀለለት ሓረስታይ እውን ዝጉሕፋ ንበረት ማሊያ ናብ ግልጋሎት ኣውዒልካ ኣለኻ ካብ ውክት ቅረ ዲኻ ትሓስ ብስትኾነ ድ ሓሽ እንዳር ከምኡ ኮይኑ
እዋ ሕጂ ከመይ ድዩ ዕላምኡ ነቲ ማሕበረሰብ ድዩ ሕዚ ንዓበና ብዝኸድና ቁፅሪ ድልቱን ዓበየ ይኸይድ ፖቴንሻሉ ሕዚ ዝዓበየ ዝመፀሉ ፕሮሰስ እንድሕር እናተገነ ይኸይዱ ግድን እዩ ኮምፒተር ኩለይ ስለ ዘለካ መስኣቶም ኮምፒተር ናገር ከዓ ክትኸይድ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሳምፕል ንሱ ንዓበካ ትኸደሉ ሚንስ ክፍጠር ይኽእል እዩ ካብኡ ከዓ ከም ሳይነስ ማለት እዩ ከም ሳይነስ ክዓቢ ተሎ ብዙሓት ኣልተርናቲቭ ናተጠቀምካ እንድሕር ኢነርጂ ፕሮሲስ ክኾን ኮይኑ ኣብቲ ወሳኒ ወሳኒ ፓርት ዘዩ ዓብዩሉ ሚንስስ የብሉን ንቅድሚትስ ኮንቲኒ ስለዝኾነ ፅንዓትስ የድሊ ይበካ ግዴታ
ሕዚ መወዳእታ ሰዓት ሓሳብካ ናብ ተግባርነት ዝሸረፈ ኣብ ግልጋሎት ኢሉ ኣብ ኢድ ሓረስታይ ክኣቱ እንታይ እዩ ተርፍዎ ትብል እንታይ ክሓገዝ ዘልሉ
ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ግልጋሎት ንክዕል ወይ ድማ ማእኸል ኣብቲ ማሕበረሰብ ታርጌት ንክወቀ ተወሰና ፓርቲ ንተርፍኦ ግን ወሰንቲ እየ ንዚአን ከዓ ምክንያቱ ሓደ እንታይ እዩ ሳይንቲፊካል ዝተደገፈ ክኸውን ብርግፅ ኣነ እቲ ትውሽጢ ፕሮሰስ ሪኣክሽን ብደንቢ ክፅናዕ ኣሎ ክፍለጥ ኣሎ ተፈሊጡ ሳይድ ኢፌክቱ ብደንቢ ተረጋጊፁ እቲ ሳይድ ኢፌክቱ ድማ ከቢድ እዩ ወይ ንእሽተን ድዩ ተፀኒዑ ድሕር ሳይድ ኢፌክት ሃልይዎ ማለት እዩ ናይቲ መፍትሒ ሶሉሽን ተቐሚጡ ናብቲ ማሕበረሰብ ክቐርበ ኣለዎ ግዴታ እዩ ምክንያቱ ንማሕበረሰብ ጠቅም ናበልካ ንሃለካ ድሕር ካሊእ ሳይድ ኢፌክት ዝፈጥር ኮይኑ ፀገም እዩ ምክንያቱ ከዓኒ እንታይ መስልዎም ምስቲ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምስ ምዃኑ ካሊእ ሪኣክሽን ኩለይ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ግዜ ብዝወሰዱ ቁፅሪ ካሊእ ካሊእ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብጣዕሚ ሓያል ካብ ዝበሃል ተኣሽሙ ስለዝኾነ እሱ ኮንትሮል ዝግበረሉ ሕዚ ወሳኒ በቃ ንዓይ ግሬት ቻለንጅ እዩ ይፈልጥ ኣለኹ እዚ ሪኣክሽን እዚ ዘፅንዕሉ ቦታ ምችቻው ማለት እዩ በቃ እዚኣ ተፀኒዓ ካብኡ ችግር የብሉ ማለት እዩ ንኮንፊደንስ ዕርኻ እምበር ሕዚ ሪኢኹም ይኹምበር እዩ እሱ ምጥቃም ይጥቀም እዩ ግን ሳይንቲፊካሊ ክድግፍ ኣለካ ብሳይነስ ክድግፍ ኣለካ እንታይ ኢፌክት እኒኦ እንታይ ከተኣሽሙ ስለ ዘሎ እሳኒ ምድጋፍ ያውን ብደንቢ ኤክስፐሪመንት ስለተድልያ ኣዝያ ንእሽተን ፎኮስ ተድልያ ኣዝያ ኩለይ ቻለንጅ ኣለያ ቻለንጅ ምህላው ንዓኻ ከየጥንክረካ እዩ ካብኡ እዚኣ ክሰርሐላይ ደልየ መዳርግ ተዕክትካ ኣካላት ኩለይ ዩኒቨርስቲ እኒኦ ሕጂ ንሳቶም ብዝበለፀ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ስለ ዝኒኹ በቃ ተኾና ታርጌት ኩለይ ሕዚ 5 ዓመት እዩ ተኣኽለኒላታ ግዜ እዛ ቦታ እዚኣስ ትማቻቸው ለይ ትኾን ሕዚ ምስ ናይ ትላባት ገለገለ ምሙቻው እኒአ ይጅምረለ ግን እዚኣስ ንድሕር ኣነ ዚኣ ወዲ እያ ወፅ ድሓር ኣብ ደገ ኮይና ቃሕታይ ቦታ ክሰርሕ ይኽእል እዚኣ ግን ድሕር ወፅእ ካብታ ዩኒቨርሲቲ ታ ሪኣክሽን ታታኣሽሙ ኮምፕሌክስ ስለትኾነኒ እዚኣ ንእሽተን ቻለንጅ ክኾነ ኒኣ ትብል ታኣሽሙ እኒኣ ኣብዚኣ ኩለይ በቃ ለየትን ቀትርን ክሰርሐላ ዝኽእል ኣብዚኣ እታ ኦፖርቹኒቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኤክስፐሪመንት ዝረኽበላ ቦታ እያ ቻለንጅ ትኾን ዘላ ሳ ክረክብ ድማ ይፃር ኣለኹ እየ ማለት
ፅቡቅ ኩሎም ሓሳባት ካን ተሪፎም ንትብሎም ዘይተመልኡ ምስ ሳይነስ ዝድገፉ ስራሕቲ ምሉእ ክኾንልካ በዓል ምሉእ ተስፋየ በርትዕ ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ተወድዩ ኣብ ተግባራት የረኽበና
ቴንኪ ብጣዕሚ ምስ
ኣናውን ንዓለምን ንጋሽኡን ኣዝዩ ይመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሎ ሰላም ንዓኹም። እቶም ሰለስተ ውራት ተጋሩ ዘቕረቡ ሓሳብ ደገፍቲ ሻዕብያ ዝቃወሙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተትፍታሕ ነይሩ ምተፈትሐ ነይሩ ማለት እዩ። ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት እዩ ገይሩ። ስለዚ እዚ ባድመ ናብ ኤርትራ እዩ ክበሃልስ ዘይከኣል ነገር እዩ። እዚ ፍታሕ ነይሩ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ኣይንገበረን ይኽእል የለይ ወዳሉለየ
ሃሎ ወረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ብጋዜጠኛ በትረስልጣን ዝቀርብ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል ዚ ከመይ እዩ? ዶክተር ኣሰፋ ወተኸስተ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቅሪብኩሞ ነርኩም ሰሚዕካ ኢኻ። ዶክተር ኣሰፋ ወተኸስተ እዚ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ እዩ፣ ግን ኣብ መሬት ኤርትራ ፀወታ ከምዘየለ ይገሊፅልካ። ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ከምኣ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን፣ ተቃዋሚ ክንደጋፊ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እሱ እዩ ብሓቂ።
ንዋሃብቲ ርእቶ ዋዜና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ኩል ርእቶ ስለዝተዋህበ ናብ ካልእ መደባት እውን ክትሓልፉ ንላበወኩም። እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ኤደን ገብረስላሴ ትፃወታ ወስን ትብል ደርፊ እያ። ምንያ ፍወርቄ ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ልዋምለቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.